Spasitelj Markovo evanđelje, 12. glava, 28. stih, od 28. stiha. Jedan od književnika koji je prišao i čuo njihovu raspravu, znajući da im je dobro odgovorio, upita ga: koja je prva od svih zapovesti? Isus je odgovorio: prva je: čuj Izraele, Gospod je Bog naš, jedan je Gospod. I voli Gospoda Boga svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom i svom svojom snagom. Druga je kao ova: voli svog bližnjega kao samoga sebe. Drugih zapovesti veći od ovih.
I Oče, Gospode Isuse Hriste, sada da pristupamo tvoje reči, Oče. Oče nebeski, mi se predajemo tvome svetome duhu, Oče, znajući da sada dolazimo do oltara Božijeg i mi verujemo da je krv Gospodnja još uvijek delotvorna sila i snaga za tvoju nevestu ovdje danas na zemlji. Mi smo tako zahvali što je to tako i ove večeri i što je to toliko jednostavno načinjeno, iako je cena koja je za tebe, koju si ti platio, bila strašna. Smrt tvoga sina na krstu Golgote, Oče, je nama omogućila da na ovakav jednostavan način dođemo i ponizno priznamo svoje grehe, Oče, i da ti grehci budu oprošteni, Oče, u ime Isusa Hrista i umočeni i bačeni u more Božijeg zaborava. I mi verujemo večeras, Oče, da se ne sjećaš naših greha, Oče. Ono što je priznato, kaže prorok, na bazi krvi Isusa Hrista zauvek odlazi iz Božijeg sećanja. A kada se Bog nečega ne može sjetiti, to se onda nikada nije ni desio. I zaista mi smo tako sreći što smo opravdani ove večeri, Oče, i što imamo Isusa Hrista koji nas pravda i čini naše haljine potpuno čistim i svetim pred Bogom. Oče nebeski, blagoslovi ovu službu večeras i sve one nas koji slušaju ovdje danas u ovoj sobi, Oče, i one koji se slušaju na internetu, neka tvoji blagoslovi budu sa svima njima, jer mi molimo u ime Isusa Hrista. I neka Sveti Duh dođe da bi im otvorio razumevanje, da bi oni još više razumeli red Božju, Oče, i neka Sveti Duh dođe i dodirne na njihove duše, da bi njihova srca gorela, kao kada su oni išli na putu za Emaus, Oče. I neka, Oče nebeski, ljubav Božja bude izlivena u svaku srce u još većoj meri nego do sada, jer mi te molimo u ime Isusa Hrista. To je jedna zanimljiva stvar koju ćemo se večeras dotaknuti, ali to je kada to smo se kod zvonka za novu godinu malo dotakli te teme, ali onda kada prođete kroz celu poruku, vidjet ćete da je u životu i službi Viljama Brahama to bila jako važna stvar. I da je on imao i propovedi na tu temu i u stvari da su to stvari o kojima se danas možda i najmanje propoveda. A to je večeras smo uzmeli ovo kao uvodni deo, zato što ovdje pismo kaže da su to dve najveće zapovesti. Sada to su dve stvari koje su Bogu izuzetno važne i većih od ovih i drugih od ovih, većih od ovih nema. Znači, verovanje u jednoga Boga je Bogu uvek bilo izuzetno važno. Da bi crkva, da bi hrišćani, da bi hrišćanstvo verovali da je Bog jedan, to je najveća zapovest koja je bila data Izraelu. Po tome se Izrael razlikovao od svih ostalih naroda koji su bili oko njega. Zbog toga oni nisu bili pagani, to je bila jedna od stvari kojim su se oni ponosili. Oni su i bili izabrani narod koji je verovao da je Bog samo jedan. I to je najveća zapovest. A druga je kao i ova: ljubi Gospoda Boga svoga, i ono na čega ćemo mi sada obratiti pažnju, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. I to je zapovest u kojoj se sažima, u stvari koja obuhvata cijelo hrišćanstvo. I ako vi nađete čovjeka, osobu koja to živi i u kojoj živi ta zapovest, i ona živi po toj zapovesti, i ima srce koje je na novo rođeno da bi živjelo po tim Božijim zapovestima, ona je jako blizu kraljevstva Božije. U stvari, kada je Isus ovo sve odgovorio i kada su ga jedan farisej to komentarisao i rekao, zaista si učitelj je rekao ispravnu stvar, a Isus je rekao: zaista ti kažem, nisi daleko od Božije kraljevstva. A onda kada uđete u poruku zadnjega vremena i pogledate neke stvari koje je prorok govorio, imate jedna poruka koja se zove Ovaj dan na Golgoti, i on u toj poruci kaže da je hrišćanstvo u stvari da je to život za druge ljude. I u suštini, kada pogledate, mi živimo u jednome neverovatno sebičnom vremenu. Znate biblijsko proročanje ili biblijsku priču, u stvari evanđelsku priču, o Samarijaninu koji se smilovao na čoveka koji je bio ranjen na putu. To je bio čovjek koji je imao nekakvu povredu, u stvari bio je u nevolji, kako god to bilo. Ljudi su prolazili pored njega, nisu se ni osvrtali na to što je on tamo pati, leži i ranjen. Ali kada je došao Samarijanin, on mu je pokazao pomoć i Isus je rekao da je upravo to nešto što je važno za Božije kraljevstvo. I živimo danas u vremenu kada je sebičnost ljudi toliko velika da ljudi mogu bez ikakvog osjećaja da na ulici posmatraju kako neko padne i da prođu pored njega. Kada gledaju da neko čak umire, oni će se derati na hitnu pomoć što kasnije, ali sami neće pokušati bilo šta da uradi. Živimo u jednome neverovatnome vremenu kada su ljudi izgubili osjećaj za drugo ljudsko biće.
Amen.
I ono o čemu su mi pričali kada na očeku nove godine, u stvari to je jedna stvar i služe brata Brahama, kada je bila jedna sestra na stadionu i dobila je u srcu jednu veliku želju da se pomoli za neko dete. Brat Braham je imao molitvenu liniju i sve joj je to izgledalo tako glupo da sad tu je prorok, tu su vizije, tu je natrirodni anđeo. Neverovatne stvari se dešavaju, ali ona je imala želju da položi svoje ruke na to dete i da se moli za njega. Iako je i to njoj samo izgledalo glupo, ona je pitala majku toga deteta da li imate nešto protiv da se ja pomolim za vaše dete. Majka se nasmejala i naravno nije imala ništa protiv toga i ona je pomolila se i položila je ruke na to dete i sada kada je došao brat Brahma i kada je došla ta molitvena linija rasuđivanja, on je rekao, vidim tamo majku sa jednim detetom, ona želi njegovo izlečenje, ali pre nekoliko minuta se jedna sestra pomolila za nju i stavila je svoje, položila je svoje ruke na to dete i toga trenutka to dete je bilo isceljeno.
Amen.
I onda brat Brahma komentarisao i rekao, vidite, možda je ona imala u svome srcu više saosećanja nego ja. A u porukama koje se zovu božanska ljubav, on je upravo govorio o tim stvarima i rekao je da nekada u molitvi za bolesne nema puno rezultata zato što nema dovoljno osjećaja. I ako nema toga nadprirodnog osjećaja za drugo ljudsko biće, onda molitve i nisu delotvorne. A mi živimo u jednom neverovatnom vremenu kada je taj osjećaj bi trebao da bude prisutan u ljudima, kada je Sveti Duh prisutan na zemlji.
Amen.
Dakle, kada je Sveti Duh prisutan na zemlji, on je sve drugo, samo ne jedna bezosjećajna osoba, i on je sve drugo, samo ne jedna sebična osoba. Kada sebičnost nikada vi ne možete vezati za Svetoga Duha i za Gospoda Isusa Hrista, zato što je on svoj život položio za druge ljude. Sada Isus Hrist je živeo za druge ljude, Isus Hrist je umrao za druge ljude i ceo njegov život, ceo njegov um, cela njegova misija na zemlji je bila da živi za druge ljude i da spasi druge ljude, ne sebe. Sada on nije spasavao sebe na zemlji, on je žrtvovao sebe na zemlji. On nije živeo za svoju ličnu korist, on je živeo za korist drugih ljudi. Njegova služba i njegovi darovi su koristili svima, samo ne njemu. I onda ako pogledate te duhovne darove, vi ćete vidjeti da je 20. vek i da je laodikejsko crkveno doba karakteristično po tome što ljudi žele da imaju duhovne darove da bi ih koristili za svoju slavu i za svoju promociju. I to je tačno ono gdje je 20. vek pao, to je tačno ono gdje je laodikejsko crkveno doba izgubljeno, zato što su oni žele darove, oni se grabe za darove, oni se otimaju za darove i vi imate cele službe koje su građene na tome, na duhovnim darovima i celiteljske službe posle brata Brahama, ali vi vidite da to ti su ljudi da imaju i da propovedaju božansko izlečenje, ali nemaju uopšte osjećaj za druge ljude. I to je nešto što je službu Bilijama Brahama činilo izuzetno. I onda kada se setite nekih stvari iz njegove službe i nekih priča i poruke koje sada već postaju sastavni deo poruke i koje svi vernici poruke života brata Brahama gotovo znaju na pamet. I znate da se on molio, za bika koji je hteo da ga ubi. Ali upravo dok se molio, kaže, bio je pomazan jednom ljubavlju i jednom toplinom i onda ta životinja kada je došla u atmosferu Svetoga Duha nije mogla ništa drugo osim da se umiri i da ga ostavi na miru. Ali ono što je pokretalo stvari u proročkoj službi je bilo pomazanje božanske ljubavi. I on ima desetak ili možda i više poruka koja je naslovio upravo tako, na taj način, božanska ljubav. Božanska, dakle ne ljudska, nego božanska ljubav. Kao što ima desetak ili više propovedi koje je nazvao žeh, jer su to veoma važne stvari koje idu dublje od ljudskog intelekta i one zahvataju dušu, jer duša je ta koja je žedna Boga, duša je ta koja gladuje za Bogom, duša je ta koja večera želi u vama više Boga. Duša je ta, onaj deo vas koji večera su usmeren ka nebeskim stvarima i želi uznesenje.
Amen.
Duša je to.
Amen.
Duša je ta koja je gladna i žedna Boga i koja je zbog toga blagoslovena. A onda božanska ljubav je također vezana za ljudsku dušu, jer onda kada je Sveti Duh pod pomazanjem na prorokovim službama, to nije pomazanje sebičnosti ako je to Bog. I on je rekao, ta sestra je možda imala više osjećaja za to dete nego ja u tome trenutku. Sada, ovo o čemu mi govorimo večeras je božanska ljubav, kaže prorok. Ne ljudska. I on je rekao u tim porukama koje je propovedao i naslovio ih je tako, božanska ljubav, rekao je tu stvar. Ja bih voleo da mogu uvek tako da se osjećam, ali to nije tako. On bi voleo da može uvek da ima taj osjećaj u sebi, ali to nije uvek tako. Da bi to bilo tako i delotvorno u našim životima, mi se prosto moramo više približiti Bogu nego što se to nalazimo večeras na tome mjestu. I zato on uvek u novim godinama prorok ima običaj da poziva ljude da u novoj godini žive bliže Bogu, da se još više približe Bogu. I onda mi znamo obećanje iz pisma, kada se mi približimo Bogu, Bog će se približiti nam. I sada ta stvar koja je toliko prisutna u ovom dobu, sebičnost i bezosećajnost, to su dve glavne karakteristike ljudske duše i ljudskog bića u ovome vremenu. Ljudi su izgubili osjećaj u bilo čemu za nekoga drugog. I Satana, kaže brat Rakan, na jednom mjestu je biće koje uvijek je imao osjećaje samo za sebe. On je bio osoba koja se grabila da bi prisvojila sebi slavu. On je želao novac, bogatstvo u svojim rukama. I vi vidite, kada vi pogledate njegovo seme i karakteristike ili karakterologiju njegovog semena, pored te zverske požude i pored te filozofije i teologije kojom je on prebogat i njegovo seme, vi vidite jedan nevjerovatnu želju i glad za materijalnim stvarima i za posjedovanjem velikih bogatstva. I onda kada dođemo do kraja vremena, mi vidimo da je njegova crkva super bogata crkva. Mi vidimo da je to sveštenstvo koje je toliko imalo drskosti da u zadnjem vremenu kaže da nastupa u Božije ime i koji pravi svjetski savez crkava. Mi vidimo da je fenomenalno bogatstvo, u stvari bogatstvo celoga sveta se nalazi u tim organizacijama. Mi danas gledaju, danas ljudi se bave bogatim pojedincima koji imaju ovoliko ili onoliko novca, ali pojedinci su u svemu tome nebitni. Pogledajte institucije, pogledajte organizacije, pogledajte nešto što se zove Rimokatolička crkva, pogledajte te denominacije, tamo se krije bogatstvo sveta. Institucije, religije su prisvojile bogatstvo sveta. Vi možete imati bogatih pojedinaca, bogatih trgovaca, bogatih poslovnih ljudi, ali tu nije onaj novac koji upravlja i vlada svetom, zato što se bogatstvo sveta krije u institucijama, kao što je Rimokatolička crkva, kao što je Svetski savez crkava, to je mjesto gdje se nalazi novac. I zbog toga Bog mrzi organizovan uredi. A na čelu tih institucija se nalaze ljude koji su žedni bogatstva, a ne Bog. I mi živimo u vremenu kada je to dobilo jedne potpuno abnormalne, nenormalne razme. Znači, ti ljudi ne žele da imaju samo dobar stan, ti ljudi ne žele da imaju samo bolju kuću, ti ljudi ne žele samo da voze bolja kola. Ti ljudi nemaju ambiciju da obezbede samo svoju porodicu. Ne, oni su u svoju instituciju prisvojili bogatstvo ovoga sveta. Koristeći to, oni vladaju ovim svetu. A šta je koren svega toga? Pa Biblija na jednom mjestu kaže da je srebroljublje, da je uzrok svih zala na ovome svetu. Ne možete voleti Boga i mamona, jer upravo je to religija. I kada pogledate sve njih, imate tri stvari koje njih apsolutno vezuju. Pogledajte tu požudu koja je vezana za satanino seme, pogledajte tu religioznu revnost i tu želju za slavom i popularnošću, i pogledajte želju za bogatstvom, želju za novcem koja se krije u njih. Od Kajina preko Ezava do Jude, svi su imali to i svi su pali na to. Želj za novcem je karakteristika njihovih duš. Oni žele novac umjesto Boga. Oni žele slavu umjesto Boga.
Amen.
I to je mjesto gdje oni pada. Ali da bi se živelo na jedan takav način, i kada pogledate od Kajina, pa kada pratite celu tu, sve te generacije satanenih sinova, vi vidite da ih povezuje samo jedna stvar, bez osjećajnosti. Nemaju osjećaja ni za koga osim za sebe. Ne žele da pomognu nikome drugome osim sebe. Ni za koga drugoga na ovome svetu nije ih briga osim za njih sam. A onda kada dođete do Božijeg semena, kada dođete do Božijeg Adamovog semena, kada dođete do Božije dece i možete pratiti tu liniju od Adama preko Seta pa sve do današnjih dana, to su ljudi koji u svojim životima služe drugim ljudima. I njima je stalo da drugi ljudi dođu do spasenja i da drugi ljudi dođu do blagoslova.
Amen.
Njihov život i njihova vizija nije usmerena na njih sam. I to je mjesto gdje se te službe toliko drastično razlikuju. Tamo gdje se službe lažnih pomazanika ovog zadnjega vremena definitivno razilaze sa prorokovom službom na kraju vremena, to je osjećaj za ljude. Zato što lažni pomazanici zadnjega vremena nemaju nikakav osjećaj za bilo koga osim za sebe i za svoju slavu. Oni samo žele da steknu sebi ime, oni žele da putuju u luksuznim privatnim avionima, oni žele da imaju vile sa bazenima, oni žele da imaju sve te stvari, ali prorok zadnjega vremena koji je bio pomazan Svetim Duhom Božijim, on je živeo za druge ljude.
Amen.
Njemu su drugi ljudi i njihovo spasenje bili važniji od njega samoga, njemu su drugi ljudi i njihovo spasenje bili važniji od njegove porodice, njemu su drugi ljudi i probuđenje zadnjega vremena bilo važniji od njegove vlastite dece, koju je posle Boga na zemlji najviše voleo, pa ipak više je vremena svoga života posvetio ljudima, grešnicima, da bi oni došli do Božije kraljevstva, nego što je posvetio svojoj vlastitoj porodici.
Amen.
U tome je blagoslov te službe. I u tome je u stvari suština njegovoga da. Znači, da bi imao i njegov da koji je prorok imao i njega opterećivao ceo život, umjesto da mu je doneo lagodnost. A pomazanici zadnjega vremena, oni žele darove da bi od njih, da bi ih unovčili. Oni žele darove da bi od njih napravili sebi lagodan život. Oni žele darove da bi njima zasenili druge ljude. I to je razlog zašto tih darova ima sve manje i manje, jer ja vjerujem da je Bogu dosadilo da svoje darove izliva na satanino sve. Sve više i više on to ne želi da radi, zato što oni šta rade sa tim? On uzme nekakav duhovni dar i ako može da uvedljivo propoveda božansko izlečenje, on dovede ljude na nekakav skup i onda im prvo zavuče ruku u džep i onda idu pa uzimaju priloge na tim skupovima i onda propoveda kako oni treba sve više i više da daju. I onda Bog da koristi to dajući dar izlečenja, ali Bogu je već dosadilo to da radi.
Amen.
Lažni pomazanici zadnjega vremena žele darove zbog svoje slave. Žele da unovče te stvari. I onda to se spušta. I onda kada je vrh denominacije takav, onda su svi oni koji oni proizvode na nižim nivoima upravo takvi. Imate jednoga koji se nalazi na vrhu i koji je zaludeo ceo svet sa takvim stvarima, ali svi oni koji su njegovi propovednici ispod njega u njegovoj organizaciji su ništa bolji nego on. Oni su isti takvi kao što je on, jer onaj vrh organizacije ne može proizvesti ništa drugo osim reprodukovati njih sam. A onda kada pogledate rimskog papu i vi možete o njemu reći puno loših stvari, ali nijedan sveštenik koji se dole nalazi na nižim nivoima da može da bude kao rimski papa, on bi bio takav. A ista stvar u nesretnim laodikejskim pentakostalnim denominacijama. Imate na vrhu piramide tu organizaciju i ljude koji zloupotrebljuju duhovne darove, unovčići ih i onda imaju već milijone i milijone dolara u svojim džepovima. I onda su napravili fenomenalno bogatstvo svojih crkava, ali onda oni drugi ljudi, njihovi pijuni na nižim nivoima te hijerarhije, pa nisu oni ništa bolji nego što su njihove starešine. Oni samo ne mogu da se probiju do toga vrha, ali jako bi želeli da budu tamo. I oni žele duhovne darove da bi sebi olakšali život. Oni žele sebi da omoguće materijalnu egzistenciju, jer je njihovo srce u tome. I onda vape zbog toga, jer znaju da kada to dobiju i kada uzmu neki dar iz Božje risnice, oni će sebi napraviti veliko ime, oni sebi mogu da naprave autoritet među drugim ljudima, oni mogu da steknu popularnost sa tim stvarima i to ih razlikuje kao nebo i zemlja sa prorokom zadnjega vremena. Zato što je prorok zadnjega vremena imao darove koji su opteretili njegov život. Pa kada je počeo da koristi dar izlečenja, on se toliko predao potrebama drugih ljudi da u jednom trenutku došao do nervnog sloma, jer je stajao po ceo dan i noć u molitvenoj liniji i nije odustajao dok onaj zadnji koji je želeo molitvu nije dobio tu molitvu. I onda ga je Bog ispravio u tim stvarima i rekao mu i pokazao mu da nije mudro da tako postupa, ali imate jednu stvar koja u svakom slučaju može brata Brahama opravdati u tim okolnostima. On je imao osjećaj za toga čovjeka i on nije mogao da zamisli, ja imam ovaj dar, taj moj dar može blagosloviti toga čovjeka i zbog svoga umora ja ne želim da prekinem dok onaj zadnji koji želi da se molim za njega ne dođe. To je pokazivalo da ti ljudi nisu bili statistika u prorokovom životu. da on nije pravio sebi statistiku, imao sam na ovom skupu nekoliko desetina hiljada ljudi, na ovom skupu moram da imam nekoliko stotina hiljada ljudi, i onda nije reklamirao sebe i svoje ime. Znate, ti ljudi su bili mnogo više od statistike, to su bili bolesnici kojima je trebao iscelitelj, to su bili bolesni ljudi kojima je trebao Hrist. Dakle, on je išao sa jednim božanskim osjećajem u tu službu. I zbog toga je bila ta služba toliko blagoslovena. I onda kada pogledate tu ženu, dakle, za nju to dete nije bio samo neko na kome će ona dokazati da ima dar. Možete li to uporediti sa današnjim bezosjećajnim ljudima koji dođu do nekog bolesnog i kažu: ja imam dar izlečenja, Bog me je blagoslovio darom izlečenja, dođi da položim ruke na tebe. Znači, dok oni tako sebični kakvi jesu polaže ruke na neko dete, nije nikakvo čudo što nemaju nikakvog efekta u takvim službama. Nije nikakvo čudo što oni mole za bolesne, a onda im drže govore na sahranama. Nije nikakvo čudo što se to dešava zato što nemaju osjećaj. Zato što je to za njih broj, zato što je to za njih statistika, zato što je to za njih čovjek na kome oni dokazuju svoju duhovnost. Zato što je to osoba na kojoj oni treba da dokažu svoju sposobnost i svoj duhovni dar. Ne, oni ne žele izlečenje, oni ne žele da vide Božju slavu na delu, oni žele da proslave sami sebe. I to je ogroman problem ovoga vremena. I to je ogroman problem ovoga vremena. I zato je Isus rekao ljudima koji su shvatili ovu stvar: niste daleko od Božje kraljevstva. Imate možda dva velika problema koja možete da pripišete danas ljudima i reći, a to je mlakost i nedostatak želje za Bogom. One gladi i žeđi o kojoj smo govorili na prostim službama. A drugi veliki problem i nedostatak ovoga doba i ovoga vremena je upravo ta bezosećajnost. Biblija na jednom mjestu kaže: ako vidiš da je tvoj brat u potrebi za financijskim stvarima, a ti možeš da mu daš i kažeš: idi, Bog neka te blagoslovi i Bog će ti pomoći, a ti ne uradiš ništa da mu pomogneš, a možeš, kakav si ti hrišćanin i kakva je to božanska ljubav u tebi tada? Nikad. Nikakva. I to nije neko pravilo koga bi ljudi trebali da se držaju, to je prosto rezultat prisutnosti Božijeg duha u srcima ljudi. On će slomiti to kameno srce, on je to i rekao. I u stvari to kameno srce je tačno nešto što treba da se polomi u ovim novozavetnim dobima, jer je prorok staroga zaveta rekao da Božje zapovesti neće biti zapisane na kamenim pločama kao što su bile u Mojsijevo i Josuino vreme, nego da će te zapovesti biti zapisane u ljudskom srcu i da će umjesto kamenog srca da dobiju normalno srce i da budu nanovo rođeni. I budući se Sveti Duh danas povlači sa zemlje i sve manje ljudi je koji ga imaju, mi vidimo i ovo što gledate nije toliko danas u svetu rezultat prisustva demonskih sila koliko odsustva Svetoga Duha. Postalo je nenormalno, je postalo normalno. Ljudi danas ne poznaju prvog komšiju i baš i brig. Ljudi danas ne žele da znaju ništa o bilo čijim patnjama. Ljudi danas ne žele da urade ništa za nikoga ako nemaju nekakvu ličnu korist od toga. I to je suštinski problem hrišćanstva ovoga doba. I kada neko uradi nešto za nekoga drugoga, onda postaje to čak neobično. Onda to ljudima izgleda nelogično, onda to ljudima izgleda čudno, pa kakav on ima interes u svemu tome? Kakvu on ima korist od svega toga? Kakvu je korist imao Isus Hrist od toga što je umro na krstu Golgote? Kakva je korist njegova lična bila što je morao da dozvoli da mu ruke i noge budu probledene? Kakvu je on ličnu korist imao od toga što je morao da prihvati Božju volju i da prepusti sebe i svoje telo tim manijacima da ga razapinju na krstu Golgote? Kako je on ličnu korist imao od toga? Kakva je u tome bila logika? Nikakva. Za ljude današnjega vremena to je smešno. Radiš nešto da nemaš nikakvu korist od toga. Radiš nešto što će pomoći nekom. Radiš nešto, a ne očekuješ ništa za uzvrat. Dakle, ovo vreme je postalo tako. Svi rade samo za sebe. Svi gledaju samo na sebe. I vi imate institucije koje imaju fenomenalno bogatstvo da bi mogli da u nekoliko dana ili nedelja da neutrališu glad na ovoj planeti Zemlji. Ali da li će oni to uraditi? Ne, neće. Oni nikome ništa ne žele da daju. Oni nikome ništa ne žele da poklon. Oni bi to mogli uraditi, oni su toliko bogati i toliko moćni. Crkva ovoga vremena koja sebe naziva hrišćanskom, ona bi samo sa delićem svoga basnoslovnog bogatstva mogla da iskoreni glad u celome svetu u roku od nekoliko nedelja, ali da li će njima to uopšte pasti na pamet? Ne, ne. I oni će bez ikakvih problema da gledaju to u statističkim podacima. Danas je u ovoj zemlji umrlo toliko i toliko dece od gladi. Danas je od ovih bolesti koje smo mi mogli iskoreniti, samo da smo mali delić našeg novca usmerili u te zemlje, danas je toliko i toliko dece umrlo od svega toga, ali da li to njih uopšte zanima? Ne. Oni su bezosjećajni ljudi. I vi ne možete to čak sebi ni predstaviti kako to jeste, jer to je karakteristika satarinog semena. Nema osjećaja. Nema ljubav. Nema dobrih namera u njima uopšte. Ne postoji tako nešto kao što je korist druge osobe. I onda Isus je rekao ovome čovjeku koji je shvatio tu zapovest, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Isus je živeo život na zemlji i u njemu nije bilo sebičnost. Pre svega nije sebi postavio sebične cilje. A onda kada vi sebi ne postavite sebičan cilj u životu, vi ste na jednom ispravnom putu. Isus je sam rekao, tražite najpre Božje kraljestvo i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam biti dodato. Ako vi sebe i svoje srce usmerite ka nebeskim stvarima i ka nebeskim blagoslovima, i ako postavite sebi cilj da blagoslovite druge ljude i onda počnete raditi na tome i uopšte ne razmišljate o svojoj vlastitoj koristi u svemu tome, vi ćete doći do jednoga mesta da će vam sve ostalo biti dodato na božanske nadprirodne načine.
Amen.
I hoću to da vam ponovim večera, zato što je to učenje Isusa Hrista i to je tačno ono što je on rekao. Rekao je, ne možete ljubiti Boga i mamona u isto vreme.
Amen.
Ne možete služiti Bogu i novcu u isto vreme. Ne možete imati dve obsesije u svome srcu i u svojoj duši u isto vreme. I onda ako tražite najpre Božje kraljevstvo i pred sebe postavite cilj, a taj cilj glasi, ja ću danas uraditi nešto, da ova poruka dođe do ovoga brata, ja ću danas uraditi nešto da pomognem nekom hrišćaninu, i onda počnete raditi na tim stvarima i fokus vašega uma i vaša pažnja bude usmerena na to kako da pomognete nekome, vi radite na tome, vaše srce ulazi u tu naprirodnu oblast, vaša duša je zahvaćena tim božanskim nesebičnim osjećanjem ljubavi, vi radite i činite nešto za blagoslov druge osobe, i dok to radite Bog će izliti blagoslov na vas, ne da vam da ono što uvek želite, nego ono što vam je uvek potrebno. Tražite najpre Božje kraljestvo i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam se samo dodati. Ali u stvari da bi to postalo delotvorno u našim životima, i to postaje delotvorno u našim životima, i ja verujem da među hrišćanima danas ovdje na ovom našem području da će te stvari da budu pokazane veoma brzo, kada vi radite nešto za Boga, a raditi nešto za Boga u stvari vi ne možete za njega lično ništa uraditi, prorok je rekao, ako želite nešto da učinite meni, učinite bolje mojoj deci. Ako učinite njima, meni ste učinili. U stvari meni više znači da pomognete mom detetu nego meni samo. I to je tako. Bog se nalazi sa desne strane veličanstva na nebesima, ako je u ovom vremenu uopšte i tamo, jer ustao je, uzeo je knjigu i mi ne znamo tačno čak ni gdje se on nalazi večeras, niti je to bitno, ali on je još uvijek naš Bog, on ima sve što mu je potrebno, mi za njega lično ne možemo uraditi ama baš ništa, ali neko njegovo dete se negdje nalazi u potrebi. I ako vi fokus svoga života usmerite na to, ako predate svoje srce, svoj um, svoje vreme tim stvarima, hajde nešto da uradim za ovoga Božijeg sina, hajde nešto da uradim da pomognem tome čovjeku da stane na svoje noge, hajde nešto da uradim da mu duhovno olakšam put, hajde nešto da uradim da mu financijski pomognem ako treba, i dok vi niste tako sebično usmereni samo na sebe lično i na svoje potrebe, Bog će vas jednostavno blagosloviti. I onda će ljudi sa strane doći i gledati te stvari i suditi se, pa kako je to moguće? Pa moguće je zato što je Bog sa vama. Ali ušli ste u ispravan kanal sa Bogom. Kao što sam na početku rekao, pazite, blagoslovi vezani, koji su izgovoreni za slušanje reči Božje, i mi možemo jednom ćemo napraviti celu propoved o tome, ali to je Mojsije predao, Jošua je kasnije to ponovio u ponovljenim zakonima. Ako budete slušali Božji glas, bićete blagosloveni. Bićete blagosloveni na njim. Biće blagoslovljeno potomstvo utrobe vaš. Ako nešto započnete, to će napredovati. Sada imate te dva uslova za blagoslove. Ako slušate Božji glas, a mi svi to radimo zato što je glas Božji, glas jednog anđela, u dane glasa jednog anđela završit će se Božja tajna, to je glas Božji, mi ga slušamo.
Amen.
Bićete blagosloveni na njivi, u polju, u bilo čemu što započnete. Sada da bi blagoslov postao delotvoran, imate dva uslova koja vi kao ljudi treba da uradite. Treba da slušate Božji glas i Božju poruku svoga vremena i treba da počnete nešto da radite. Znate, Bog će vas blagosloviti ako krenete u nešto. U redu, bićete blagoslovljeni na njivi, ali je vaš deo da dođete do te njive i da posejete seme. Vrlo jednostavno. A tada je Bog rekao, onda ću ja izliti blagoslove. Dakle, vi morate napraviti svoj početak. Vi morate pokazati inicijativu radi blagoslova. Vi nekada prosto ljude morate ugurati u neku stvar da bi se blagoslovi izlili na njih. Ako krenete na njih, ako krenete da to uradite, pazite, bit ćete blagosloveni na njivi, dobro, ali vi morate doći do njive i staviti seme u zemlju, vrlo jednostavno, a Bog će dati da padne kiša. On će uraditi taj svoj deo, ali inicijativa mora da dođe u svemu što počnete, i sada on nije. Morate imati ideju za početak, onda krenuti u tu stvar i ne bojte se brinuti o svemu tome, Bog će biti u svemu tome. Ista stvar je i ovdje. Dakle, zaboravite, i kada razmišljate o tim stvarima, zaboravite sve sebične motive, rekao je Freud. Neke stvari mogu funkcionisati i profunkcionisati kada sebičnost bude izbačena iz ljudskoga uma, i kada dođete do jednoga mesta, kao što je prorok rekao ljudima, idite tamo i tražite naftu, tamo se nalazi nafta. Oni su otišli, kopali su i nisu ništa našli, i došli su proroku i rekli tamo nema nikakve nafte. On je rekao, nafta se tamo nalazi, ali vaš motiv u vezi toga je bio sebičan, i kada su se pokajali i kada su obećali da će prihode od te nafte uložiti u Božije kraljevstvo i za širenje evanđelja, oni su otišli i našli su tu naftu tamo. I to je ta stvar ovoga vremena, sebičnost je užas. Ona je dovela ovu generaciju Laodikejskog crkvenog doba do jednog duhovnog haosa, do jednog duhovnog raspada, ona je dovela ovaj svet do raspada. I onda kada je prorok rekao ovaj svet se raspada, pa zašto se raspada? Zašto se porodice danas raspadaju? Pa brat sa bratom se svađa oko nasledstva, raspadne se porodice. Dvoje troje u porodici ne mogu da se sreću, da se slože kako će podeliti jedno obično beznačajno nasledstvo. I sve se raspada zbog toga. Pa zašto? Zato što su tako kriminalno sebični. Zato što su do te mere bez osjećaja, ili da nemaju osjećaja ni za koga drugoga osim za sebe. Ali onda kada u duhovnim stvarima vi to obrnete i kada fokus vaše pažnje i vaš cilj i vaš motiv nije ni malo sebičan, Bog će vas blagosloviti. Kada je prorok govorio o božanskoj ljubavi, on je rekao, prvo uđite u misao ljubavi. Počnite i navihavajte svoj um da rezonuje na jedan drugačiji način, zato što Božji um nema sebičnosti u sebi. U Božjim mislima nema sebičnosti. U Božjim mislima nema ambicije. U Božjim mislima nema želje da uradi nešto samo za sebe i zbog sebe. Hristov um nije sebičan um. I zaista, da bi vi došli pod ovakve blagoslove Božije, a onda ulazimo u oblast gdje je sve moguće. Pazite, onda ulazimo u oblast gdje je sve moguće. Jedna žena i jedna hrišćanka, jedna draga sestra je bila na toj službi i tamo je bilo jedno umirajuće dete i njoj su pošle suze na oči, njeno srce je bilo dotaknuto, njena duša je bila dotaknuta, ona je dobila želju da stavi ruke na to dete, uradila je to. Sve je moguće onome koji veruje. Ali znate, u tome je bio osjećaj, u tome je bilo ljubav i u tome je tada bilo Boga. A onda kada bi taj osjećaj istupali iz te duše i kada bi to bila samo jedna nadmena dama koja je došla i koja je rekla, e, ja imam ovaj dar, kao što ga ima i prorok, ja imam isti dar koji ima ovaj William Brackham koji tamo stoji, ja imam istog Boga koga on ima, ja imam sve isto kao on. I da je uradila to bez osjećaja, da je to radila u sebičnosti i nadmenosti, znate šta? Nikada ne bi imala rezultat. Nikada ne bi imala takav rezultat. I onda je prorok rekao, i on je čak rekao koja je njegova misao bila, i kada gledate taj deo, i kada čitate tu priču, svi mi znamo o manijaku koji je došao da ubije proroka, i kada je bio taj skup propovednika, i on je pobegao sa psihijatrije toga dana, i došao je na službe Williama Mariona Brackhama, i krenuo je napred i rekao, ja ću sad polomiti svaku kost u njegovom telu. A znate što je prorok izgovorio? Izgovorio je Satan, zato što si izazvao Božijeg slugu, ti ćeš danas pasti preko mojih nogu. I čovjek je došao do nogu Viljama Brakama, izgubio je snagu i pao je do. Znao što je prorok izgovorio? Ali on nam je rekao šta je i mislio toga trenutka. Kada je video toga čovjeka da prilazi njemu, pomislio je, jadan čovjek, da je moj tata ovih godina, on bi izgledao možda ovako jadno kao on. I kaže, kada sam to pomislio na jedan takav način, sažaljenje je počelo da obuzima moju dušu, i onda je izgovorio te reči koje je izgovorio i imao je rezultat. Mi znamo šta je izgovorio, ali sada znamo i šta je mislio i šta je osjećao. I onda kada je taj dih bio na drugoj strani njive, znate šta je bilo u njegovom srcu? Kada ga je strah napustio. Osjećaj. Božanske ljubavi, on je došao pod pomazanje i rekao, jadna životinjo, ja sam te ovoga popodneva uznemirio, ja nisam trebao to da uradim. Ja nisam trebao da pođem ovim putem nepoštujući znake upozorenja koje su bile na tom putu. Ali ja sam Boži sluga koji treba da dođe do osobe kojoj je treba Bog kao iscelitelj. I ti se vrati u svoj mir. I vratila se u svoj mir.
Amen.
I kada razmišljamo o trećem potezu službe brata Brakama, mi nekada gledamo samo na izgovorenu reč. Mi smo vidjeli koje reči prorok Boži izgovorio. Ali sada pomislite i kako se osjećao i u kakvom je stanju bilo njegovo srce dok su se ta nadprirodna čudeca dešavala. I onda je on dao jedan komentar i rekao je, kada je taj bik ušao u atmosferu Božje ljubavi. A atmosferu Božje ljubavi nećete načiniti samo govoreći nekada stvari, nego ako vaše reči izražavaju osjećanje vašeg srca, ta atmosfera će se stvoriti. Ako vaše reči izražavaju osjećaje vašeg srca. Isto kao sestra kada je položila ruke na bolesno dete, to je bio izraz osjećanja njene duše, ona se tako osjećala duboko u sebi i to je dalo rezultat.
Amen.
I sada vi ne možete reći da li ona imala dar izlečenja, da li nije. Vi čak i ne treba da komentarišete to na jedan takav način, ali imala je nešto, čak i vrednije od svakoga dara, imala je srce.
Amen.
Imala je hrišćansku dušu, imala je Božju ljubav u sebi. Tada da bi ikada ušli u to, mi moramo uzeti taj Božji način razmišljanja. Mi moramo promijeniti svoj um, upravo tako, zato što Hristov um nije sebičan. On nikada neće planirati kako samo sebe da zadovolji. On nikada neće planirati kako samo sebe da obezbedi. Mi moramo početi da mislimo na korist drugih ljudi. I kada to uradite, Sveti Duh će vas ispuniti u mnogo većoj meri nego što možete čak i zamisliti. Zato što Sveti Duh, Hristov Duh, nije sebičan duh.
Amen.
Nema sebičnosti u njemu, nema želje za sopstvenom slavom u njemu, i on je danas tako neobičan među ljudima kada se pojavi. On da nešto, a ne traži ništa. On uradi nešto, a ne traži ništa za uzvrat. On da pokloni i ne očekuje ništa za uzvrat. Ali dok živite tako i dok sebe unosite u tu nadprirodnu oblast na jedan tako nadprirodan način, vi ćete primetiti da će vam on zadovoljavati sve vaše potrebe. Da li je on to radio u životu svoga sina Isusa Krista? Pa jest. Kada je magare trebalo da bude samo, ono je bilo tako. Kada je soba za zadnju večeru sa njegovim učenicima trebala da bude spremljena, ona je bila spremljena tako. Sve njegove potrebe su bile zadovoljene kada je on bio na stazi svoje božanske dužnosti. I William Brackham i njegov život isto tako. Pa pazite kako je William Brackham, kako je radio u vezi novca. Da li znate za taj princip? On je rekao, ako je Božja volja da mi idemo na nekakav skup, Bog će obezbediti novac za to. Ako je Božja volja da mi imamo evangelizaciju u Africi, Bog će obezbediti novac za Afriku. I onda je pred vernicima rekao, ako vam je, mi imamo takvu ideju i mi imamo takav plan. I onda, ako je bilo dovoljno financija i dovoljno priloga da se to isfinansira, on bi išao tamo. Ako ne bi bilo, ne bi išao tamo. Znate, ako je Božja volja da se taj skup održi na tom mjestu, on će zadovoljiti sve potrebe. Ako nije Božja volja, onda neće. Ali kada se vi nalazite na stazi dužnosti, Bog će zadovoljavati sve vaše potrebe, veoma često, ne sve naše zamisli, ne sve naše megalomanske želje, ali sve naše potrebe će biti zadovoljene. Bog vam nikada neće dati onoliko koliko vi mislite možda da je poželjno, ali ako se nalazite na stazi dužnosti, sve ono što je potrebno, sve ono što je neophodno, će biti obezbeđeno. Kada je trebalo da plati porez za sebe i Petra, pa Bog je našao način da obezbedi novac za taj porez. On se puno nije opterećivao tu. Njegova misija nije bila da svodi račune koje će imati na zemlji, ali on je jednostavno imao svoj uzvišeni, božanski, večni cilj. Ja sam spasitelj svih ljudi, ja sam došao da položim svoj život na žrtvu na krstu Golgote, ja ću to uraditi, a sve što je bilo potrebno da bi do toga cilja bilo se došlo, Bog je obezbedio. Tražite najpre carstvo Božije i njegovu pravdu, onda će vam sve ostalo biti dodano. Ljudi koji naprave tu zbrku u prioritetima svoga života, pa onda traže prvo da im Bog zadovolji njihove zemaljske stvari, njihovog prirodnog života, da bi mu onda oni bez brige mogli služiti, oni su na putu da ostanu i bez jednog i bez drugoga, zato što ako hoćete da potrebe koje imate u životu budu zadovoljene, potrebe službe budu zadovoljene, onda tražite najpre korist Božijeg. Počnite da živite za korist drugih ljudi i sve na putu takvog života će vam biti dodana. Svaka potreba na tom putu će biti zadovoljena i onda kada se okrenete unazad i pogledate samo naše skromne živote i skromne službe, vidjet ćete da je to bilo tako. Ako je bilo potrebno da nešto bude odšlampano, odšlampano je. Ako je bilo potrebno da nešto bude prevedeno, prevedeno je. Ako je bilo potrebno da nešto bude podeljeno, podeljeno je. Svi kanali koji su bili potrebni da bi to došlo do ljudi kojima je Bog namenio, bili su otvoreni i sve potrebe i ono što je bilo potrebno da do toga dođe, bilo je darovano. A naše jeste da uvek samo svoje srce usmerimo ka nekoj i ka nekom cilju koji je uzvišen i večan. A to nije sebični život. To je život za druge ljude. I zato je Isus Hrist rekao, na putu si i veoma si blizu Božjeg kraljevstva. Ljudima koji su to shvatili. Sada pogledajte današnje religije. Pogledajte današnje denominacije. Pogledajte samo na osnovu svog vašeg skromnog životnog iskustva i tog uskog kruga ljudi za koji ste vi u svome životu mogli naići. I pomislite onda na svetske razmjere toga, kada vi ne možete naći u današnjim hrišćanskim denominacijama, ali ama baš ni jednu osobu za koju ćete reći da nije sklona ka grabeži, ka sebičnosti, ka svojoj sobstvenoj promociji, ka svojoj sobstvenoj slavi i nije spremna da uradi puno toga da bi zadovoljila svoje lične sebične interese. Da li možete naći takvu osobu? Izvinite, možda ću biti grub, ali u denominacijskom svetu ja nisam našao ni na jednu takvu. Vi ćete naći na puno fraza, vi ćete naći na puno frazeologije, Vi ćete naći na puno teoretičara, vi ćete naići na puno ljudi koji žele da vam kažu puno toga, ali da nađete jedan jednostavan, nesebičan život, to nećete. Jer u tom sistemu ga više nema. Duha Božja i u takvom sistemu nema. I onda kada je to tako u našim skromnim životnim iskustvima koje imamo ovdje na zemlji, možete li zamisliti kako je to u celom svetu? Kada mi znamo samo jedan mali segment, jedan samo mali delić hrišćanskog sveta, kakva je stanje onda u hrišćanskim denominacijskim zajednicama koji broje milione i milione ljudi širom sveta? Isto tako tragično. I još tragičnije nego što ga mi znamo. I zato je Boži prorok morao biti van toga sistema. I kada pogledate njegov život, i kada pogledate njegovu službu, i kada pogledate njegovo srce, vi ćete vidjeti. Gorelo je za druge ljude. Živao je sa tim. To je bio njegov životni stil, to je bila njegova životna vizija, to je bila njegova životna misija. I koliko je to važno, vi vidite na kraju prorokovog života i službe. Da je on želao u jednom trenutku svoga života i službe da odustane i da ode i da bude nešto kao vodič u divljini. Mislim da se jednom vozio sa Billy Paulom i video jednog čovjeka koji je upravo bio to, znači neki nacionalni park. On je bio vodič koji je ljude vodio po tim nepristupačnim velikim planinama. I rekao je, Billy, sada vidiš mene u budućnosti. Evo, takav ću ja biti. Ako me Bog zove da budem prorok, ja ću biti takav, bit ću negdje u divljini, vodit ću ljude koji dođu, pokazivat ću im planine, vodit ću ih tim stazama gdje niko nikada nije bio. A ako me Bog pošalje negdje nešto da prorokujem, ja ću otići prorokovati i vratiti se nazad. To sam ja u budućnosti, kaže. Kaže svom si. A onda je Bog morao na naprirodne načine da mu otkriva u čemu je stvar. Video je čak i stan u kojem bio, imao je čak i stan u kojem je bio jedan njegov prijatelj koji je bio lutalica i pijanica. I Bog ga je morao vraćati do jednoga mjesta da je shvatio, u svojoj službi počeo sam da gubim osjećaj za ljudi. A to je najvažnije.
Amen.
Kaže, kako sam ih nazvao? Riki i Rikete. Kaže, ali nisu to ni Riki ni Rikete, to su ljudi koji trebaju Krista. To su ljudi kojima treba spasen. To su ljudi koji žive u generaciji koja je najužasnija od postanka sveta do danas i oni očajnički trebaju Krista više nego bilo ko, bilo kada na ovom svetu ispravo. I onda kada mu se to vratilo, vratila mu se i snaga. Kaže, baš je briga koliko će me ostavljati, baš je briga koliko će me ismevati, baš je briga koliko me neće prihvatati, ja idem dalje ka tim ljudima, ja idem dalje sa ovim, sa ovom porukom, ja predajem Krista u njihove ruke. To je privilegija neveste zadnjega vremena, da ponovo dobije srce koje nije kamen. I onda kada imate to srce koje nije kameno, nego je normalno hrišćansko srce, možete položiti ruke na nekoga, on može biti izlečen. Možete pozvati nekoga iz groba, on može da se vrati iz groba. Mi ulazimo u to vreme izgovorene reči, to je definitivno. I znate zašto će imitatori uvek promašiti sa izgovorenom reči? Zato što oni mogu ponoviti u ime Gospoda, oni mogu reći u ime Isusa Hrista, oni mogu reći ovako govori Bog Gospod, oni mogu reći teram te đavole u ime Isusa koga Pavle propoveda. A da to budu samo prazne reči. Zato što unutra neće biti srca koje se osjeća. I to bi mogao biti taj treći potez. ako je Sveti Duh izliven u vaše srce, onda je ono zahvaćeno božanskom ljubavlju, onda je ono nije više okamenjeno, nego je taj kamen slomljen, a to je tačno ono što je Gospod Bog rekao za novozavetno vreme. I bit ćete jedini koji će imati to iskustvo na ovome svetu u ovome vreme. Zaista, okrenite se oko sebe i pogledajte u kakvome čudnome, neverovatnome, bezosećenom svetu živi. Ajde da ostavite, ostavimo to po strani. Ljudi imaju slabosti, ljudi mogu pasti u greh, ljudi mogu učiniti neke grešne stvari, svi su mi ljudi od krvi i tela. Ali pogledajte tu bezosećanje. Pogledajte to, baš me briga za sve što nije vezano za mene. Baš me briga za bilo čije potrebe. Baš me briga za bilo čije nesreće. Baš me briga za bilo šta što se dešava izvan mene i moga života. Ta sebičnost koja se usebila u ovo nesrećno laodikejsko vreme je prosto neverovatna stvar. I upravo kao što je ta priča sa Samarijaninom koji se smilovao, pa danas ljudi vide automobilsku nesreću, daju gaz da pobegnu odatle što pre. Baš ga briga, pa nije on u tom. Brat Rakam imao jednu priču o ranjenom vojniku koji je čekao kod lekara, onda je došao nekakav general i dete koje je imalo ospice uveo ga je preko veze i preko reda. I onda prorok kaže, a nije znao da bi taj vojnik sutra mogao na nekom frontu i njemu samome da spasi život. Ali on je prošao pored njega i baš ga je bilo briga. On je vodio svoje dete da otavlja tu stvar, da uzme nekakav lek i to je bilo važnije od bilo čega što se dešavalo oko njega. Jedan nevjerovatno bezosećajno vreme koje je zahvatilo ovaj svet. A onda kada se vratimo onome što je prorok, i on čak kaže, možda je ta sestra imala više saosećanja nego ja. Vidite u čemu se Bog nalazi. Možda taj osjećaj možemo opisati najbolje i uporediti ga sa onim što Isus osjećao kada je plakao nad Jerusalimom. A oni su ga izdavali, oni su ga ubijali, oni su ga ostavljali, nije mu bilo svejedno. I on je plakao. Imao je taj teret u sebi, bilo mu je teško. I to je Bog. I to je novo srce koje Bog daje ljudi. I to je Sveti Duh u akciji u ovome vremenu. Kako ulazimo u to? Pa tako što prestajemo sebično da mislimo. Recite sami sebi, šta ja mogu da uradim za nekoga Bože u ovom danu? Mogu li ja danas da uradim nešto što će blagosloviti neku osobu i onda će vam Bog dati ideju kako to da uradite? Uradite to. I ubrzo ćete vidjeti da vaše srce je zahvaćeno tim božanskim osjećajem, da prosto uživate dok radite takve stvari i počnete drugim ljudima da izgledate kao čuda. Pa da, pazite, u prorokovo vreme. Znači, on ima propoved koja se zove čudak. I bilo je dovoljno da neko stavi na svoja leđa samo to, ja sam budala Hrista, radi, a ti? I da sebe deklariše kao hrišćanina i on je već bio smatran čudakom u prorokovo vreme, a danas, ako bi bukvalno dali samo času hladne vode nekome iz čistog, čiste ljubavi i saosećajnosti, vi bi bili čuda. Na neko ko nema šta da jede, a vi ga primite u svoju kuću i nahranite, pa biste već tada čuda. Danas apsolutno nije teško biti čudak u ovome vremenu. Potrebno je samo biti drugačiji. I samo jednoga dana u životu počne prestati da razmišljate sebično o sebi i posvetiti nekome drugome to vreme i taj dan, i vi ćete već tada biti čuda. A ali će vas Bog zbog toga blagosloviti. To je ta veoma jednostavna stvar. Ako ćemo tako živjeti blizu Hrista i blizu hrišćanstva, mi ćemo izbaciti sebičan um i mi ćemo razmišljati kao Hrist sve razmišlja. Možda ove sitnice i danas nisu toliko važne. Možda ovo vrijeme mogu posvetiti drugačije. Znate čak, i reći ću vam, koji ceo ljudi u hrišćanstvu, koji ceo svoj život posvete samo svojoj porodici, nisu na dobrom putu.
Amen.
Čak ako posvete sve svoje vrijeme i svu svoju ljubav samo svojoj deci, ni onda nisu na dobrom putu. Zato što Isus rekao, kada vi zli takvi kakvi jeste, znate dobre darove davati svojoj deci. Koliko će više vaš Otac nebeski dati blagoslova onim koji je? Koji traži? Ali pazite što je rekao, kad vi takvi zli kakvi jeste, umete svojoj deci davati dobre stvari. Ali to je sve što su oni imali u svom životu. To je vrhunac njihove ambicije. To je krajnja granica njihovog požrtovanja. Van svoga semena, van svoje krvi, van svoje porodice, on neće da čuje, da zna za bilo što drugo. A Isus je to definisao u jednoj rečenici, kad vi zli takvi kakvi jeste, znate dobre stvari davati svoje deci. Nije rekao da su to nanovorođeni ljudi. On je rekao da su to zli ljudi. Zli? Pazite, imate tri stvari koje karakterišu tu vrstu hrišćanstva. Zli i leni slugo iz Mateja 25. glava. Znači, ništa van zidina ove kuće me ne zanima. Ništa van granica moje porodice me ne zanima. Apsolutno za mene to ne postoji. Moja briga je samo ovaj svet. Moja briga je samo moj dom. Van toga neću ništa da znam. Van toga ne postoji ništa za mene. To je jako loše rezonovo. I to nije nešto što je hrišćanski ili Hristov duh. Zato što je Sveti Duh pomaganje svim ljudima. Bilo da ih znate, bilo da ih ne znate, bilo da su vam simpatični, bilo da su vam antipatični, bilo da vrede ili ne vrede, bilo da su u ljudskom oku ovakvi ili onakvi, ako je Božja ljubav izlivena u vas, prorok kaže, vama će biti stalo do ljudi. I kada je došao jedan kod proroka i rekao, da li želite da vas zovem sada poštovani ili časni ili kako, prorok mu je rekao, ako me nazivaš bratom i je nazoveš brate, učinit ćeš mi čast. Kad je tu ćemo se ja i ti rukovati, postoji jedna stvar zbog koju sam ja zainteresovan danas, kaže prorok, tu su ljudska bića. Bez obzira da li su to ljudi, denominacijski hrišćani, da li su to katolici, pravoslavci, muhamedanci, da li su to žuti, beli, crveni, ovakvi ili onakvi, to su ljudska bića za koje je Hrist umro. I ja želim da oni dođu do spasenja. I ja želim da uradim sve što je u mojoj ličnoj moći da do toga dođe. Možda moje moći su ograničene, možda su moje moći limitirane, a svakako jesu. Ali ono što mogu, ja ću uraditi. A onda, kada promenite svoj način razmišljanja i kada ta sebičnost počne da se topi, onda se otvara jedna vizija. Ljudi kažu, ja nemam viziju šta da radim. Znaš zašto nemaš viziju? Zato što si jako sebično usmeren na samog sebe. Božja vizija, da bi vi nešto uradili delotvorno za Boga, da bi uspeli u tome, da bi imali rezultat. Ako vam Bog ikada da viziju, pa vi niste u centru svega. Ljudi kojima Bog želi da nameni spasenje i koje je predodredio za to, su u centru pažnje. I da vi kada uhvatili jednu takvu viziju, koju je Pavle uhvatio kada mu je ta vizija došla, idi ka paganima, pagani su bili u centru pažnje, ne Pavle. I da bi uopće mogao da služi Bogu i da služi ljudima, morao je da bude oslobođen te manije veličine. Ja sam ovo, ja sam ono, ja sam ovakav, ja sam onakav, ma ja sam ništa. Znači, ljudi koji umisle da su nešto veliko, ove obično su niko i ništa. Znači, ali da bi uopće služili Bogu, moraju to da shvate. Ja sam grešnik, bednik, koga je spasila krv Isusa Hrista, milost Božija koja me održava ovdje na zemlji svaki dan. Ja zaslužujem da me sad vatra spali sa ove zemlje. Ja zaslužujem da se zemlja otvori, da me proguta, da me nema. To su moje zasluge.
Amen.
Ne vrti se svet ni oko jednog, ni jedne osobe, i ne vrti se ni hrišćanstvo ni oko jedne osobe. I da bi uhvatili tu viziju, da vas Bog negde nekuda šalje kod nekoga, ne možete samo o sebi da mislite.
Amen.
Ne možete čak da mislite samo o svome poslu, ne možete da mislite samo o svojoj porodici, ne možete najmanje o sebi da mislite, i kada preformulišete i kada okrenete svoj um ka tim večnim stvarima, to ćete shvatiti i vidjeti. A to je ono što je prorok rekao. Život, hrišćanski život je život za druge. I to je ono. To je ta žena koja je položila ruke na to dete ima. Prosto, jednostavno, božansko saosećanje i samilost za umiruće dete. I to je Boga pokrenulo nas. I kada to vidi, a prorok kaže, svi ti molitveni redovi ne bi imali toliko uspeha da ja nisam imao to saosećanje. To osjećanje će deliti i nevesta, i deli i nevesta Isusa Hrista na kraju dana. Hvala Bog, blagoslovi. Radim po molitvi na kraju slušku.
Dragi Gospode, stojimo, Gospode, ponovo na još jednoj službi, Gospode. Prva služba, Gospode, u novoj godini, Gospode, i moćna poruka, Gospode, poslana nama, Oče. Gospode, to je tačno ono što mi želimo, Gospode, da Tvoja reč živi u nama, Gospode, i da ta ljubav koja je živena Svetim Duhom u srce Tvojih vernika, Gospode, bude tako prisutna, Gospode, da nas preuzme cijelo naše biće, duh, dušu i telo, Gospode, i da učinimo sve što je Tvoja volja za naš život i za život Tvoje porodice, Gospode. Jo Bože, sećam se jednom kad je brat Lonnie Jenkins rekao, Bog i njegova porodica, Gospode. Bože, otvori nam oči, Bože, da vidimo šta Sveti Duh želi da učini kod nas, Oče. Da budemo, Gospode, toliko osjetljivi, Gospode, na vodstvo Svetog Duha, Oče, da nikada, Gospode, ne gledamo, Gospode, svoju dobit, već da gledamo dobit Tvog kraljestva, Gospode. Mi smo tu, Gospode, da bi, Bože, bili otkupljeni, Gospode, bili deo Tvoje ekonomije, Gospode, deo Tvoga uma, Bože. I, Gospode, da pomognemo svakom Tvom detetu, našem
Amen.
Bratu i sestri, Gospode, da bude tamo gdje smo i mi,
Oče.
Bože, pomozi nam, Bože, da budemo, Gospode, stvarno vođeni od Svetog Duha. Pisano je, sinovi Boži su vođeni od Duha Božijeg, Oče. I, Bože, neka ta stvar o kojoj propoveda obrat Dragomir, Gospode, bude duboko u nama, Oče. Bože, daj nam tu viziju, Gospode, Tvoga uma i Tvog srca, Gospode. Onaj koji providi, Bože, u zakon slobode, Bože, i ostane u njemu, taj će biti blažen čovjek, Oče. Bože, pomozi nam da budemo baš tačno u tome, Bože, u centru Tvoga uma, u centru Tvojih misli, Oče. Molim se da svi koji su slušali, Gospode, u službu, Gospode, zauvijek zaborave, Bože, sve ono, Bože, što nas odvaja od ovih stvari, Gospode, da zauvijek imaju srcu. Ono što je od Tvog carstva, ono što je od Tvoje volje, ono što je od Tvog srca, Oče. Bože, sad ćemo se moliti za moju majku, Gospode, Isusa i Hriste. Bože, mi se molimo, Bože, da ta stvar bude isto prisutna, Gospode. Da, Bože, Ti budeš isti juče, danas i zauvijek i na ovoj službi, Gospode. Da primiš slavu, Gospode, da mi možemo da svedočimo, Bože, da Ti jesi zaista isti, Gospode. Bože, neka to bude svjedočanstvo svakog od nas, Oče, svih koji slušamo ovu poruku, Gospode, da si Ti isti juče, danas i zauvek, Oče, i to ne u nekim drugim ljudima, već u nama, Oče. Hvala Ti, Oče, Bože, i sad te drago mi je
veliče. Oče, pisano u Bibliji, polagat će ruke na bolesne, Oče, a ono o čemu sam upravo propovedao sada, Oče,
dozvolio tu nebeski da hrišćani, da svi mi zajedno kada se molimo vezi ove poruke, budemo moliti sve dok taj osjećaj, sve božanski osjećaj ne dođe u nas. Oče, da je jedna starija žena, oče, polomila ruku, oče, i da je ona ležala tamo, oče, i da je upravo bila kao povređena hrišćanka, povređeni orao. Oče, ljudi su prolazili i neko se smilovao da pozove i tu pomoć, oče, ja te molim da blagosloviš tu osobu, oče. Moramo se ovdje nebeski da blagosloviš ovog mladića i da mu nikada u večnosti ne propadne plata zbog tih nekoliko minuta njegovog vremena i njegovog srca i onoga što je on uradio za svoje djece. Ovdje nebeski molimo te, ovdje nebeski da tamo gdje se on nalazi da ga ti blagosloviš, ovdje nebeski u ime Isusa Hrista. Molimo da nebeski da se strajimo oče u njenim godinama oče. Molimo da nebeski da daš snage i hrabrosti oče i da nasljedno deluješ. Da bi njeno telo bilo izlečeno i da bi brzo zarasle kosti oče i da bi ruha bila funkcionalna. I da se više ništa ne bi loše desilo oče, da bi to upravo bilo sve savršeno pod Božijom kontrolom. Tako oče nebeski mi se predajemo u tvoje ruke oče i predajemo i jemu tvoje ruke oče i predajemo njenu ruku u tvoje ruke. I predajemo njenu bolest u tvoje ruke oče i predajemo njenu dušu u tvoje ruke. Oče, i predajmo je i stavljamo je pod krvi zaštitu Isusa Hrista, oče, i pomazanje Svetoga Duha, i kao što je tvoj prorok rekao, kada Božija suverena ljubav dođe, kada je Božija ljubav izlivena, onda suverena milost preuzima tvoje delo. Neka tvoja milost završi ono što je započelo u njenom životu.